studio sa Campus FM jiena Slim Buħanġana flimkien mal-msiedna residenti Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħukom għal 11 il-programm sensiela ċine xena. Ilhom niddiskutu il-film li propju rebaħ l-Oscar għal Best Motion Picture qed nirreferi għal film Argo ta' l-2012 ta' Ben Affleck. Il-plot Gloria.
Dan il-film huwa ambjentat fit-Tejran fl-1979. Il-rivoluzzjoni islamika ta' l-Ayatollah. L-4 ta' novembru xjiġri grupp ta' militanti jassedjaw l-ambasċata amerikana u 6 minn dawn l-Amerikani jirnexxilhom. Jaħarbu l-oħrajn jiġifieri ħadhom bħala hostages dawna 6 mill-funzjonarji Amerikani jirnexxilhom. Jaħarbu u jmorru fir-residenza tal-ambasċatur Amerikan. Kif sa jħorġuhom minn dal-pajjiż? Dawn is-sitt Amerikani illi qegħdin appuntu fl-ambasċata Kanadiża. U ma jafu xejn bihom, ma jafux bl-eżistenza tagħhom, imma jridu joħorġu minn dan il-pajjiż. Jiġifieri kif sa joħorġu minn dan il-pajjiż? Is-CIA, l-aġent tas-CIA Tony Mendes jikollu idea. Pjan, jikollu pjan. Joħroġu mill-Iran għaliex u jagħmilha ta' direttur ta' film. U dawn is-sitt funzjonarji Amerikani ittaparsi se jkunu l-atturi ta' film fantascientifiku. Ara naqra x'pjan straordinarju. Jiġifieri Ben Affleck jaħdem il-parti. Ben Affleck li dirija l-film u wkoll jaħdem il-parti tal-protagonist Tony Mendes dall-aġent tas-CIA. Imur l-Iran it-taparsi se jkun id-direttur ta' dan il-film u miegħu għandu dawn is-sitt funzjonari illi t-taparsi huma l-atturi illi ħajaħdmu film fid-deżert. Jiġifieri film fanta xjentifiku. Dan dini il-plot ta' dan il-film. Plot, il-plot fanta xjentifika jiġifieri, anki il-plot.
Dan il-film, Gloria, huwa bbażat fuq storja vera?
Stranger appunto than fiction, iva, dan huwa film bbażat fuq storja vera. U anki min jien kont naf kif se jispiċċa l-film, mhux sa ngħid kif se jispiċċa. Kont naf kif se jispiċċa, eżattament kont naf kif se jispiċċa l-film, imma ma kienx hemm moment fil-film fejn jien ma ħassejtx tensjoni. Tensjoni enormi jiġifieri, dan huwa wieħed mill-ikbar kwalitajiet ta' dan il-film, illi anki min jaf kif se jispiċċa dan il-film, it-tensjoni hi enormi. Għaliex wara kollox dan huwa dan huwa pjan inkredibbli, ta' verament ġara hekk. Jiġifieri dan Tony Mendes dall-aġent tas-CIA. Kif sa joħorġ dawn is-sitt funzjonarji? Laqas biss jafu bihom għalhekk kienu l-Iranjani, ma jafux li kienu qegħdin moħbijin fl-ambaxxata Kanadiża, jiġifieri u mar l-Iran u t-taparsi kienu ġa qegħdin hemmhekk biex jiġbdu l-film, iridu joħorġu mill-Iran, ħajħorġu bil-passaport, jiġifieri it-taparsi kollha kemm huma atturi jew inkella sa jaħdmu f'dan il-film fanta xjentifiku. Jiġifieri iva, din hija storja vera fejn effettivament għandna storja ta' pjan straordinarju, inkredibbli, illi kieku maġraċ konna najdu kemm assurda din il-plot. Imma din hija storja li verament ġrat. Allora ma nistgħux najdu l-aħwa kemm improbabbli, għax ħafna drabi nisma' kummenti bħal il-film ġobni imma kien iżejjed kważi kienet improbabbli. Le hawnhekk qiegħed jilgħab ħafna wkoll il-film bl-element ta' verosomiljanza. Għaliex ħafna drabi il-ħajja tista' tkun jiġifieri ħafna iktar fittizja jew kollha xejra fittizja mill-finzjoni.
Għandna idea, Gloria, verament inkredibbli hawnhekk.
Għandna idea totalment inkredibbli sa frattant għandna l-emozzjoni li aħna nħossu x'inhuma. Għax aħna nħossu kostantement, aħna qegħdin naraw film. U nafu li qegħdin naraw prodott filmiku, jiġifieri prodott artifiċjuż. U għanna film u koll fuq pjan illi sa jinħadem film, ġifri għanna element ta' meta cinema, meta filmiku. U mbagħad għanna il-ħin kollu jisu siso ta' emozzjonijiet, alternanza kostanti bejn realtà u finzjoni, għaliex ovvjament hemm elementi wkoll fittizzi dak dejjem dan mhux dokumentarju dan huwa feature film. Jiġifieri iva l-idea hi idea jiġifieri l-plot hi inkredibbli u dejjem niftakru illi għandna din element ta' finzjoni. Iċ-ċinema hawnhekk kważi kważi għandna ċelebrazzjoni wkoll taċ-ċinema għaliex permezz taċ-ċinema. Tony Mendes, jiġifieri min sanajt, imma jkollu dan il-pjan biex isalva dawn is-sitt funzjonarji.
Nistgħu ngħidu Gloria li Argo jaqa' taħt il-ġeneru ta' thriller?
Jaqa' assolutament taħt il-ġeneru ta' thriller, imma mhux sa jkollna xi car chases jew xi action movie illi ħafna drabi nistennew jiġifieri minn thriller. Dan huwa film hemm element ċivili jew politiku, kemm il-darba nitkellmu fuq ċinema ċivile, u jiena ħassejt illi jidħol ħafna wkoll f'ċinema ċivile ippolitixizzat. Issa inti tista' tgħid li m'hawnhekk għandna l-bad guys u għandna l-heroes, le alla volja hemm ċertu eżaltazzjoni tas-CIA, joqgħod attent ħafna Ben Affleck biex jurina wkoll il-ħtija ta' l-Amerikani jiġifieri f'din ir rivoluzzjoni islamika u koll jew il-responsabilità ħanpoġġu hekk mhux ftit ir-responsabilità wkoll tal-Amerikani. Jiġifieri iva thriller u għanna il-montaġġ, verament għanna il-montaġġ straordinarju u anki il-mużika. Il-mużika ta' Aleksandr Despla illi huwa wieħed mill- jiġifieri kompożituri tal-films ferm importanti, iva huwa assolutament thriller. B'elementi għawijin ta' politika jew ċinema ċivile.
Xi kemm tgħid Gloria fuq Ben Affleck is-soltu aħna narawh bħala attur din id-darba qed narawh kemm bħala direttur kif ukoll bħala attur.
U kemm il-darba konna nisimgħu wkoll fuq l-istejjer tiegħu ta' ma' Gwyneth Paltrow, per eżempju, u kont qed naqram interviews u kollha jgħidu dana huwa Ben Affleck in-nisa kollha jixtiequ li jkollhom is-son-in-law it-tifla tagħhom tiżżewweġ appuntu raġel bħal Ben Affleck. Ben Affleck nafuha appuntu bħala attur films bħal Pearl Harbor, Armageddon, Shakespeare in Love. Imma mbagħad jirbaħ l-Oscar ma' Matt Damon għall-screenplay. Screenplay ta' Will Hunting ukoll, jiġifieri tal-film ta' Gus Van Sant. U dan huwa t-tielet film tiegħu. Aħna kollha ddiskutejnihom il-films ta' Ben Affleck fis-sensiela li għaddew. Gone Baby Gone l-ewwel film tiegħu. It-tieni film tiegħu The Town u anki hawnhekk għandna elementi qawwijin ta' thriller The Town tal-2010 hemmhekk il-kritika indunat illi insomma għandna reġista importanti, jiġifieri mhux biss attur sabiħ attrajenti, imma anki reġista importanti. U mbagħad dan il-film Argo.
Fil-fatt, Gloria, min huma d-diretturi li influenzaw lil Affleck?
Meta ġi intervistat u saqsowh appuntu din il-mistoqsija, min huma d-diretturi illi influenzawh? Isemmi lil Clint Eastwood, isemmi lil Paul Thomas Anderson, imma isemmi wkoll il-Iñárritu. U Iñárritu hija interessanti li x'Iñárritu huwa reġista li huwa magħruf ħafna anki għal dawn għall-montaġġ, it-tip ta' montaġġ illi juża u effettivament juża bħala direttur tal-fotografija fil-film Argo Ben Affleck, juża l-istess direttur tal-fotografija illi juża Iñárritu Rodrigo Prieto. Jiġifieri huwa importanti Iñárritu huwa indubbjament influenza qawwija, imma wkoll Affleck meta saqsowh speċifikament fuq l-influenza ta' films oħra fuq Argo semma per eżempju il-film All the President's Men tal-1976 ta' Ellen Pakula u hawnhekk nistgħu nindunaw kif jiġifieri jiena kontent ngħidlek l-ewwel illi hawnhekk għandna eżempju ta' film ċivili, politiku, appuntu bħal All the President's Men. U jisemmi wkoll di l-vera interessanti. Jisemmi l-reġista Jean Renoir. Ċifiri, wet l-qasbis jistennija il-ħaj semmi dan id-direttoru jgħid kemm influwenzah u għala influwenzah għaliex f'Jean Renoir kemm il-darba naraw intersekarsi bejn jew intersekazzjoni bejn l-istejjer personali tal-protagonisti. Jiġifieri l-istejjer individwali. U mbagħad għandna l-istejjer ovvjament iktar impersonali jew kollettivi. U anki hawnhekk f'dan il-film għaliex għandna iva l-istorja ta' Tony Mendes illi jmur biex isalva fl-Iran dawn is-sitt funzjonari Amerikani. Imma fl-istess ħin għandna riferiment ukoll għall-problemi li qed ikollu fiż-żwieġ tiegħu u anki mat-tifel tiegħu jiġifieri hemm din l-intersekazzjoni bejn l-istejjer individwali u l-istejjer ukoll iktar kollettivi.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shackles and kicked in my bed, but I've come through.
I need to go home.
Għala jismu Argo.
Il-film għala jismu Argo. Għaliex il-film illi suppossa jaħdmu fid-deżert u li qatt ma nħadem jismu Argo. Jiġifieri għalhekk dan huwa film fittizju dan huwa vera dan il-pjan kien pjan diaboliku jiġifieri illi imur aġent għara x'kuraġġ straordinarju imur aġent tas-CIA fl-Iran u joħroġ dawn is-sitt funzjonarji, għamil mill-kollox biex joħroġ dawn is-sitt funzjonarji, appuntu b'dan il-pjan verament inkredibli, il-film jismu Argo appuntu għaliex, il-film li suppost ħadmu din l-illużjoni, dan il-film fittizju, dan il-film jiġifieri li ma jeżistix, ara naqra hawnhekk għandna l-finzjoni u r-realtà, iċ-ċinema jiġifieri finzjoni jew realtà. Għalhekk jismu Argo, u Argo ovvjament huwa isem b'ħafna riżonanzi wkoll mitoloġiċi.
Fejn hu ambjentat, Gloria?
Ambjentat flet postijiet u hawnhekk nistgħu naraw ukoll l-influenza ta' Iñárritu. Ambjentat fl-Iran, fejn hemm dawn is-sitt funzjonarji Amerikani fl-ambaxxata Kanadiża iridu niftakru wkoll li anke l-ambaxxatur Kanadiż jiġifieri għaliex kuraġġ kbir kellu biex iżomm dawn is-sitt funzjonarji Amerikani fir-residenza tiegħu, jiġifieri il-mument tal-Rivoluzzjoni Iżlamika, u mbagħad għandna Hollywood, għaliex f'Hollywood u Tony Mendes jiltaqa wkoll ma' nies li verament jaħdmu ġo Hollywood, ma' producers verament Hollywoodjani jiġifieri biex għax hu jrid imur b'storyboard, hu jrid imur b'film jew b'idea ta' film jiġifieri, u hemmhekk għandna il-parti komika, umoristika, mimlija ironija u anki auto-ironija lejn id-dinja hollywoodjana. Mbagħad għandna Washington, il-CIA, jiġifieri, hawnhekk għandna Washington, il-CIA, u dan il-pjan għax irid, dan il-pjan irid l-approvazzjoni jiġifieri wkoll tal-head office tas-CIA. U huwa interessanti kif l-ambjentazzjoni f'tliet postijiet differenti, Iran, Hollywood u Washington, għanna timbru stilistiku jew reġistru stilistiku verament differenti għal kull post. Mm-hmm. Anki t-tip ta' kamera movement, huwa ferm interessanti kif jimbidel anki reġistru stilistiku u jimbidel ukoll it-ton. Għaliex pereżempju l-momenti komiċi jew umoristiċi huma l-momenti ġo Hollywood. Imma lavoli hemm elementi ta' komiċità, nafu li hemm riskju kbir daw kollha kemm huma jistgħu jinqatlu. Jiġifieri f'daqqa waħda.
Kieku kellek tidentifika Gloria xi ħaġa li verament laqtitek f'Argo?
Jiena kieku kelli ngħidlek għal ħadd gust narah, it-tensjoni. Dana Ben Affleck irnexxielu jikkrea film nimli tensjoni, b'elementi ta' thriller, imma fl-istess ħin għandna din l-alternanza bej din it-tensjoni qawwija u elementi tal-kummedja. Għaliex għandna lil Ellen Arkin u lil John Goodman jaħdmu appuntu il-parti ta' tal-producer f'Hollywood u hemmhekk għandna elementi komiċi, imma il-komiċità kostantement talterna appuntu ma' din it-tensjoni, ma' l-element ta' periklu. Dan huwa film mimli cliffhangers ukoll. Nixtaqt ma' konċ naf kif se jispiċċa, ma' l-ewwel kon naf kif se jispiċċa, jiena oġobni immensament ukoll l-element ta' finzjoni. Hawnhekk għandna verament iċ-ċelebrazzjoni ukoll ta' ċinema effettivament, x'jista' jagħmel prodott ċinematografiku. Jekk jintuża b'intelligenza u straordinarja u kol b'awdaċja u kuraġġ straordinarju.
Ir-reviews, tħobb issemminna lil Roger Ebert.
Jiena ma rajt l-ebda review negattiva u naqbel effettivament għaliex huwa film ferm intelligenti. Roger Ebert, per eżempju, jidħol fil-plot jgħid appuntu li jkollna aħna niltaqgħu ma' dan is-CIA extractor. Extractor għaliex irid joħroġ appuntu dawn is-sitt funzjonarji Amerikani mill-Iran. Niltaqgħu ma' dan il-producer Lester Siegel, interpretat minn Ellen Arkin. Niltaqgħu ma' make-up artist għaliex dinha vera. Make-up artist John Chambers, interpretat minn John Goodman, effettivament huwa l-make-up artist ta' films bħal Planet of the Apes. Jiġifieri u ħadem ukoll ma dawn in-nies ta' Hollywood u effettivament l-idea ġiet lil Chambers. dill-idea straordinarja ta' xi ħadd li jmur u jipprova joħorġhom is-sitt funzjonarji Amerikani b'dan il-pjan totalment awdaċi u mbagħad għandhom din il-cover iridu l-locations fid-deżert appuntu għaliex dan iż-żminijiet huma żminijiet li niftakru ta' Star Wars. U Star Wars anki li ran dan huwa film li verament intogħob jiġifieri għalhekk they pulled it off ħanpoġġu hekk. U Roger Ebert jgħid illi dan huwa film reali fuq film fittizju, a real film about a fake movie, dan huwa film, jiġifieri film vera illi nħadem fuq film illi qatt ma nħadem. U huwa film illi huwa spellbinding kif kont qed ngħidlek vera jżommok and surprisingly funny, appuntu. Dill-alternanza li kont qed ngħidlek jiena bejn reġistri stilistiċi, bejn spellbinding jew inkella l-vera jagħmlek tibdem difrejk vera mimlik cliffhangers. Imma fl-istess ħin, f'mumenti li ma tistennihomx hemm mumenti surprisingly funny.
Sight and Sound, Gloria, x'kella xi tgħid?
Sight and Sound l-istess ħaġa wkoll review ferm pożittiva u ħanajlek ħanaqra kif tibda din ir-review ta' Trevor Johnston. Jgħid Trevor Johnston, Hollywood loves a story in which Hollywood itself plays a heroic role, għax ovvjament hawnhekk naraw Hollywood f'parti jiġifieri ta' l-eroj. And this fact-based rescue thriller is definitely one from Stranger Than Fiction file. Appuntu huwa ħafna iktar Stranger Than Fiction. Mbagħad jikompli għajt mad but true storyline, expertly mounted suspense. U il-montaġ ukoll dan ir-reviewer ifaħħar il-montaġ, ifaħħar ukoll il-mumenti komiċi illi aħna naraw f'Beverly Hills, jiġifieri fejn appuntu nintaqgħu ma' dan il-makeup artist u il-producer. Imma wkoll jgħid, dina hija importanti, illi u din anki Roger Ebert jagħmel riferiment, jgħid f'perjodu fejn aħna imdorrijin naraw divizjoni bejn superhero u l-bad guys u spettaklu iġġenerat mill-computers CGI spectacle, hawnhekk minflok għandna film jiġifieri li ma jużax, mhux neċessarju biex tuża dejjem din it-teknika u isemmi wkoll il-fatt illi m'għandniex din id-diviżjoni illi kważi kważi tispiċċa illi il-villains jiġu karikaturali, għaliex m'għandniex l-Iran jiġifieri mhijiex irrappreżentata bħala il-villainess other. Le, kif kont qed ngħid qabel, jiġifieri Ben Affleck ukoll jidħol fir-responsabbilità wkoll tal-Amerikani f'din ir-rivoluzzjoni Iżlamika.
Għandhom jaraw Gloria semmija tagħna.
Dan huwa film li assolutament wieħed għandu jaraħ U huwa kif kont qed ngħid, hemm mounting tension, mounting suspense, mill-bidu sal-aħħar, u Ben Affleck huwa mhux biss direttur straordinarju, imma anke r-reċitazzjoni tiegħu hija reċitazzjoni ferm konvinċenti ta' dan is-CIA agent Tony Mendes, imma ta' min wieħed isemmi Tony Mendes innifsu. Ara naqra x'kuraġġ dan ir-raġel kellu biex imur b'dan il-pjan totalment assurd, jiġifieri, surreali biex joħroġ appuntu dawn is-sitt funzjonari Amerikani att ta' eroizmu straordinarju.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena nistednukom biex tinaqdu magħna bħal-lum ġimgħa fl-istess siegħa minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.